Řada regionů láká turisty na ochutnávku svých produktů i na regionální výrobky. Lidé si tak mohou odpočinout v příjemném prostředí, ochutnat místní speciality anebo koupit výrobky od řemeslníků. My společně se Zdeňkou Kuchyňovou se vydáme na kozí farmu do pražírny kávy i za vůní kůže. A také za osudy lidí, kteří se rozhodli návštěvníkům své podniky a dílny otevřít.
Cestujeme po Česku.
Když vstoupíte na kozí farmu v Ratibořicích na Třebíčsku, překvapí vás perfektní čistota a hlavně obří stádo koz, skoro 600. Za agroturistikou a ochutnávkou výrobků z kozího mléka sem jezdí rodiny s dětmi, vysokoškoláci, ale i děti ze základních škol. Pohled na stádo skutečně stojí za to. A jak dodala Jitka Dobrovolná, kozy jsou chytrá zvířátka, což zjistila při jednom skrmení.
Já jsem tam jednou takhle byla a pořád se zhasínalo a rozsvěcelo. Já podívám se k tomu vypínače a ta kozička tam stála na zadních, zapínala ten vypínač a vypínala. Jak vidí u těch lidí, tak to opakuje.
Zakladatelé farmy dobrovolní neměli původně se zemědělstvím nic společného.
My jsme původem z pražského sídliště z Proseka a tenhle ten statek je bývalý statek rodu Lernsteinů, který jsou v Lesonic. A dědeček mýho manžela si ho za první republiky koupil od těch Lernsteinů na hypotéku od státu.
Bylo to po pozemkové reformě. Statek však byl po únoru 1948 vyvlastněný. Přišel listopad 1989 a rodina dobrovolných se rozhodla vrátit.
My jsme dostali zbouraný, totálně zdevastovaný statek. No ale teďka jako co tady budeme dělat, protože krav jsme se báli, všeho jsme se báli. Tak jsme jeli do Holandska, Francie a říkali jsme si, no tak ten systém, který je tam, se určitě přenese do té České republiky. A co jsme tam viděli? Že všude je kozí mlíko na trhu. A jsme si říkali, no tak vždyť stáje tady jsou, pole máme, těch koz se bát nebudeme, no tak jsme do toho šli.
Jak dodala Jitka Dobrovolná, zpočátku tu pracovali až 16 hodin denně. Půjčili si skripta a začali znovu studovat. Musela se naučit i dojit. Farma se začala rozšiřovat, lidé volali a chtěli se na kozy přijet podívat. Za pomocí peněz Evropské unie tu dobrovolní přistavili malé středisko. Během dubna a května sem jezdí lidé téměř každý den a proto připravují projekt, který by se na rozvoj agroturistiky ještě více zaměřil a pomohl poznat život na venkově především rodinám s dětmi. Vůni čerstvě nadojeného mléka teď ale vyměníme za vůni kávy. Tu ucítíte v Borohrádku. Borohrádek leží jihovýchodně od Hradce Králové a je obklopen rozlehlými borovými lesy. Odtud tedy zřejmě i název města, které tu bylo už ve 14. století. Malá pražírna zároveň slouží i jako muzeum kávy. Petra Frolíka inspirovala k otevření pražírny vzpomínka z dětství, kdy chodil pro kávu do malého krámku, kde to krásně vonělo. I on začínal bez zkušeností. Dnes má na směsi své receptury.
Každý si to hlídá. Já když jsem byl v Itálii neskušený, tak jsem tam chtěl vědět, jakou směs asi používá on, že jo? Tam při ty výrobě a on mi říká, jo, chlapče, nefak, tohle to ne. No a nemůžu povědět, já říkám, no lidi, já jsem ale v Česku, v takový malý zemičce, že jo, proti Itálii. No to říká, no a kdo vám říká, že jednou nebudete tak dobrý, že mě budete ohrožovat v Itálii.
Petr Frolík vybudoval v pražírně i muzeum, kde turistům ukazuje, jak kávovník kvete, jak se sklízí a co se pak s kávou děje. Ukáže jim i cibetkovou kávu, která je nejdražší. Jedná se o výměšek těchto šelmiček, které ji sežerou.
Takže tenhle je ten bobek, takhle si s tím zaraktáte, tak to slyšíte ty zrnka. Protože každá káva má tři slupky. Jo? Má to červené oplodí, má zlatou slupku a pak má slupku pergamenovou. Ty pergamenové slupky se to zbavuje až při samotném pražení.
V muzeu pak turisté uvidí pražící strojky, které se používaly ještě před první republikou. Jeden z nich vypadal jako kamna.
Tak to je pražička, první taková koloniální pražička, kde se poprvé začínalo dělat tak nějak ve velkým. Tam už se dělali 3 kila kávy najednou, což nebylo zvykem tenkrát. Ještě to je z roku 1830. Za vámi potom tam, co vypadá jako šicí stroj, tak to je čistička na kávu, to je z roku 1860. Takže do té nádoby se nasypala káva, vlastně přes ten válec běžel transportér. A jak šlapala na pedál, vlastně ta obsluha, že jo, tak ten transportér se posouval. a tam se vybírali špatně upražený zrnka, vybírali se kamínky.
Petr Frolík sbírá vše, co s kávou souvisí. Jeden z exponátů dostal teprve nedávno.
4 časopisy, které jsem dostal nedávno právě z Prahy od Kulíka, co vydával roční kalendáře. To byl v Praze jeden z největších vlastně výrobců kávy, jeden z nejvyhlášenějších. Tohle je z roku 1929, tam měl povídání o kávě, různý příběhy. Jo. Tamhle třeba, jak mám tu čističku na kafe, tak to pochází z Řezáčovy pražírny z Hradce Králové, která vlastně do války fungovala naprosto skvěle, ještě i po válce fungovala skvěle, že jo, no a pak to komunisti všem sebrali. Pražírnu zlikvidovali, tohle zůstalo na půdě.
Pražírna v Borohrádku leží v oblasti Orlických hor. Stejně jako v jiných oblastech i zde mohou turisté ochutnat místní zajímavé výrobky, které stělesňují duši regionu. Mezi výrobky se značkou Orlické hory originální produkci každý najde to své. Tkalcovské, keramické a košíkářské výrobky, skleněné vitráže, lidové kroje, ale i místní pochoutky. Ženy mohou obdivovat šperky z ručně paličkované krajky od Jiřiny Rejentové, děti dřevěné hračky od Karla Jirsy a muži kožené výrobky Ladislava Hemerlíka. A my jsme zaťukali na jeho dílnu, kde pracuje už 10 let. V dílně zavonila kůže a pozornosti neunikla ani stěna plná nejrůznějšího nářadí. U některých kousků vůbec netuším, k čemu slouží.
Já s tím dělám tak z 1/3. Půlku mám, že to prostě sbírám. Tady to jsou historické věci, různý knajpy, kosení, čárkovače a takový. No první, co je, když vlastně začnu vyrábět, tak si vlastně musím udělat papírovou šablonu. Dám příklad kabelku, tady třeba to má tady pán na sobě, se třeba skládá z 50-60 dílů. Dělá se to z toho důvodu, že vlastně ten kůže je drahý materiál a hlavně to nikdo jako netrefí podle oka.
Do kůže se dají vyrazit různé ornamenty, plasticky vytepat například westernové motivy i řada dalších věcí.
Se tam vlastně do toho vytepávají takovýhle různý ornamenty. Právě se to dělá do té mokré kůže, protože ten ornament se tam pak jakoby líp. No a teď to samozřejmě to ještě funguje tak, že se pak tam dělají vlastně obrázky a pak to plasticky vytepáváte, což vidíte, to jsou takový ty westernový, ty kýsky, takový ty honosný. To samozřejmě tak jde.
Poprvé v životě jsem také viděla i kůži z kapra. Za 10 let udělal Jiří Hemerlík spoustu zajímavých věcí, která patřila mezi prestižní.
Taková kopánská etuje, tam jsem použil vlastně kůži z mořské ryby a bylo to právě pro člověka, co vím, že to je Čech, dělá jako restaurátor nebo hlavní šéf jakoby těch národních sbírek, královských sbírek ve Švédsku, no, takže to musím dělat takovou etui, což bylo pro mě jako jakoby nejprestižnější práce, no. A jinak samozřejmě každý zákazník je v tom svým způsobem jakoby prestižní, jo. Tady je starý pán, který žije na horách celý život a chce tady udělat v první republiky práce, jo, no, a on chce udělat tu samou. Je to práce, kterou už dneska normálně nevyrobíte, nebo vyrábí se strašně ojediněle.